Hei, og velkommen tilbake til podcasten Gal Medisin. Podcasten produseres av Senter for Psykofarmakologi I Oslo, og jeg heter Erik Sveberg Dietrichs. Mange pasienter med angst eller depression får legemidler mot sin lidelse. Når legen skal velge et medikament, så det naturlig nok effekten av legemidlet som det viktigste I vurderingen. Håpet selvfølgelig at pasienten skal bli så bra som mulig. Likevel det flere ting legen og pasienten må forholde seg til. Kan legemidlet gi alvorlige bivirkninger? Vi mennesker, vi nemlig forskjellige, og noen kan få negative effekter av legemidler som naboen din tåler helt fint. I en helt fersk studie, som publisert I tidsskriftet Lancet e-biomedisin, har vår forskergruppe ved Senter for psykofarmakologi sett på en alvorlig bivirkning som rammer noen pasienter. I denne studien har vi nemlig sett på risikoen for hjerterytmeforstyrrelse under behandling med de vanligste legemidlene som brukes I depresjonsbehandling, både I Norge og I resten av verden. Spesielt har vi sett på medisinen escitalopram. Med økt kunnskap om hvem som står I fare for å få slike bivirkninger, mer fokus på monitorering, og å unngå høye legemiddelkonsentrasjoner I blodet, så håper vi å kunne bidra til at denne typen behandling kan bli enda tryggere. Før jeg skal forklare hva vi fant I studien vår, så må vi dykke inn I kroppen og studere hvordan den livsnødvendige blodpumpen vår, altså hjertet, fungerer. Når hjertet pumper, så det hjertemuskulaturen som trekker seg sammen slik at blod sendes ut I årene våre. Organiseringen av hjertemuskulaturen ganske spesiell. For muskulaturen I hjertet, den nemlig bygget opp av spesielle hjertemuskelceller som danner et flettverk med sitt eget ledningssystem. Cellene utgjør en mellomting mellom det vi har I innvollene våre, altså glatt innvollsmuskulatur, som vi ikke har bevisst kontroll over, og med tverrstripet skelettmuskulatur, som vi styrer for eksempel når vi løfter hånda for å ta en sjokoladebit, eller når vi går oppover en trapp. Heldigvis slipper vi å kontrollere hjerteslagene våre selv. Hjertemuskelen trekker seg sammen og slapper av I en normalt jevn rytme, uten at vi behøver å tenke på det. Hjertemuskelcellene I stand til å ha raske, kraftige og utholdende rytmiske sammentrekninger, som gjør at blodet pumpes både til lungene for å få tilført oksygen, og ut I kroppen for å forsyne kroppens organer med nettopp oksygen og næringsstoffer. Hjertecellene ikke veldig store. De ca. 1 mm lange og formet som en sylinder. De gjerne skrå forgreninger og vanligvis en kjerne som ligger helt sentralt I cellen. I endene så cellene butte, og det gir at de god kontakt mot nabocellene, slik at signaler kan overføres videre. Siden hjertemuskelcellenes funksjon I prinsippet den samme som I skelettmuskulaturen, altså for eksempel I armene eller beina våre, så ser vi I mikroskopet de samme tverrstripene hos begge disse typene muskulatur. Mellom hjertecellene så det spesielle forbindelser, og de kaller vi gap junctions, et litt vanskelig ord, men de fester cellene til hverandre, og egentlig en slags tunnel som bidrar til spredning av elektriske signaler fra celle til celle ved at du får overført ioner, altså saltstoffer, som bidrar til at cellenes elektriske aktivitet spres. Og disse tunnelene, disse gap junctions, de får hjertemuskulaturen til å virke som en stor enhet og gjør at de trekker seg sammen samtidig slik at hjertet pumper riktig. Hjertemuskelcellene danner selv de nødvendige impulsene for å starte en sammentrekning. Signalet starter en bestemt del av hjertet som vi kaller sinusknuten. Den ligger I høyre forkammer og har celler som spontant danner en elektrisk impuls med jevne mellomrom. Dette skjer ved at det lekker natrium og kalsiumioner inn gjennom spesielle kanaler I celleveggen som gir endret spenning og danner en impuls som fyker gjennom muskulaturen I forkammerne og deretter ledes ned gjennom spesialiserte fibre som vi kaller hiskbunt og purkinjefibre ned til hovedkammerne. Disse rare navnene de kommer av de som fant disse strukturene først og beskrev dem vitenskapelig. Hvis vi studerer et EKG-signal hos en pasient, så kan vi se når dette skjer. Hvis du noen gang har tatt et EKG, og ser på bildet av EKG-signalet ditt på skjermen, som forhåpentligvis normalt, så kan vi først ta for oss den lille P-bølgen. Dette det lille utslaget som kommer helt først I EKG-signalet. Det et resultat av signalet fra sinusknuten, altså I høyre forkammer, som sprer seg gjennom begge forkammerne, vi har et venstre forkammer også, og aktiverer disse. Når hjertecellene I forkammerne blir aktivert av den elektriske impulsen, så trekker de seg sammen og sender blod ned I hovedkammerne våre. Samtidig så passerer impulsen, altså det elektriske signalet, gjennom noe vi kaller atroventrikulærknuten. Dette ledningsveien ned til hovedkammerne. I aveknuten så blir impulsen bremset, før den fyker gjennom muskulaturen I hovedkammerne. Og at den fyker gjennom muskulaturen samtidig, det jo viktig for at hovedkammerne skal trekke seg sammen og sende blod ut I kroppen. I EKG ser vi denne forsinkelsen som en pause mellom P-bølgen, altså når forkammerne blir aktivert, og det neste og mye større utslaget I EKG-signalet, som du helt sikkert har sett, enten det på ditt eget EKG eller en sykehusserie på TV, nemlig QRS-komplekset, den store bølgen som fyker I været rett fra grunnlinja, opp og ned igjen. Det nå hjertets hovedkammer trekker seg sammen og pumper blod ut I hovedpulsåren og lungearterien. Sinusknuten styrer hjertets rytmiske sammentrekninger, og når vi kjenner at pulsen hos en pasient jevn og regelmessig, så sier vi derfor at hun har sinusrytme. På et EKG kan vi se dette ved at det regelmessige P-bølger I signalet, at det også en regelmessig avstand mellom P-bølgen og QRS-komplekset. Sammentrekningsrytmen til hjertet kan likevel påvirkes ved hjelp av signaler fra nervesystemet vårt. Derfor øker pulsen raskt når vi stresset, og synker ned I hvilepuls når vi slapper av eller når vi sover. Dette får nervesystemet til ved å påvirke sinusknuten og aveknuten gjennom nervefibre, og ved å skille ut signalstoffer som adrenalin og noradrenalin I blodbanen. Før en ny impuls oppstår I sinusknuten og sendes til hovedkammerne, det viktig at den elektriske aktiviteten I hjertemuskelcellene normaliseres. I EKG ser vi denne normaliseringen som T-bølgen, som følger et stykke etter det normale spiss- og høye QRS-komplekset, og mer avrundet I form. Ofte vi leger opptatt av hvor lang tid det går mellom QRS-komplekset og T-bølgen. Det dette vi kaller QT-tiden. Grunnen til at dette tidsintervallet viktig, at det sier oss noe om hvor lang tid det tar før hjertecellene har normalisert seg etter å ha blitt elektrisk aktivert. Hvis det skulle komme en ny elektrisk impuls som treffer cellene før den elektriske aktiviteten fra forrige slag normalisert, så vil det kunne ha fatale følger. Det vi redd for elektrisk kaos og hjerterytmeforstyrrelser I hovedkammermuskulaturen. I verste fall får pasienten hjertestans. Forlenget QT-tid en utfordring ved flere medikamenter mot psykiske lidelser. Det mest brukte av denne typen medikamenter I Norge det antidepressive legemiddelet escitalopram. Etter en serie med tilfeller der pasienter som brukte høye doser av dette medikamentet fikk forlenget QT-tid, og hjerterytmeforstyrrelser, gikk amerikanske legemiddelmyndigheter ut og advarte mot å bruke mer enn 20 milligram escitalopram om dagen. Dette også I dag den dosen som satt som maksimumsdose for mennesker under 65 år I Norge. Når man blir eldre, så bør man helst bruke mindre. Disse anbefalingene støttes av at escitalopram øker dødelighetsrisikoen sammenlignet med andre lignende legemidler hos eldre pasienter, noe som vist I forskningsstudier. Likevel får 11% av nordmenn over 65 år foreskrevet antidepressiva, og rundt 35% av disse bruker nettopp escitalopram. Tidligere har man trodd at escitalopram kan være farlig hos noen, fordi legemidlet blant annet omdannes til et stoff som heter dimetylcitalopram I leveren. Dimetylcitalopram bedrer ikke symptomer på angst eller depresjon, men har tidligere blitt antatt å påvirke den elektrofysiologiske aktiviteten I hjertet, og man har trodd at dette har kunnet forårsake hjerterytmeforstyrrelser. Grunnen til at man trodde dette at forskere for rundt 40 år siden ga legemidlet til hunder. Noen av hundene døde helt plutselig, og når man undersøkte blodet deres, så fant man høye verdier av dimetylcitalopram. Derfor har man trodd at dette stoffet også farlig hos mennesker. I vår studie så fant vi derimot ingen farlige effekter av dimetylcitalopram. Tvert imot. Når vi testet stoffet på hjerteceller som dyrket fra humane stamceller, viste det seg at dimetylcitalopram var helt ufarlig for menneskehjerteceller. Faktisk var det legemiddelet seg selv, altså escitalopram, som var mest farlig for hjertet. Jo mer av stoffet som var I kontakt med hjertecellene, jo større var endringen I elektrofysiologien, og dermed faren for hjerterytmeforstyrrelser. I vår studie så vi også på legemiddelkonsentrasjon I blod hos nesten 20 000 pasienter. På grunn av aldersavhengig reduksjon av legemiddelnedbrytning, som altså blir dårligere med alderen, så økte andelen pasienter som hadde blodkonsentrasjoner av escitalopram, som ga fare for hjerterytmeforstyrrelser, jo eldre de ble. Særlig farlig synes det å være hvis eldre mennesker får store doser escitalopram. I tillegg tar mange flere legemidler, jo eldre de blir. Legemidler kan påvirke hverandre I kroppen og ha utilsiktede effekter på hjertet. Derfor bør pasienter som bruker escitalopram og tar andre legemidler som øker faren for hjerterytmeforstyrrelser, eller som underliggende genetisk disposisjon for hjerterytmeforstyrrelser, overvåkes med terapeutisk legemiddelmonitorering. Det vil si at man tar blodprøver for å bestemme hvor mye legemiddel man har I blodet. Særlig gjelder dette om du eldre enn 65 år, eller om du også lider av noen form for hjertelidelse. Så håper vi at våre funn I denne studien kan hjelpe leger over hele landet til å finne riktig dosering og riktig medikament for best mulig å behandle angst og depresjon og redusere risikoen for alvorlige bivirkninger som nettopp hjerterytmeforstyrrelser. Du har nå hørt en episode av podcasten Gal Medisin, som produsert av Senter for Psykofarmakli ved Diakonhjemmet sykehus I Oslo. Vi vil med jevne mellomrom legge ut nye episoder av denne podcasten, og håper at du vil fortsette å følge med. Takk for nå!